Cope Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado desde el control técnico de sonido por Antonio Vilela y Ricardo de Miguel, en un día en el que hemos conocido los datos del desempleo del último mes. 652 personas han encontrado trabajo en la provincia de Pontevedra, por lo que nos vamos a hablar directamente con el conselleiro de Economía y Empleo. Una pausa y Francisco Conde en COPE.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Ven de participar aquí en Pontevedra nun encontro na sede de AEMPE con empresarios, con autónomos, tamén co IGAPE, coa Asociación de Xóvenes Empresarios de Pontevedra. ¿Qué valoración fai deste networking entre ambos?
Bueno, muy positiva, sobre todo por lo que significa achegarse aos máis xóvenes, aos emprendedores, tamén ás pequenas e medianas empresas, en definitiva, o noso tecido productivo, que está nun momento de incertidume polo que está a suceder en España, polo que está a suceder tamén no eido internacional, e que, polo tanto, ter ese contacto directo cos emprendedores e coas pequenas e medias empresas é moi importante. Sobre todo, como digo, cos máis xóvenes, onde estamos facendo un esforzo importante que impulsando novos programas como Talento Novo, que van a permitir que máis de 5.000 xóvenes se poidan beneficiar de actuaciones vinculadas sobre todo a formación, a asesoramento, porque o obxectivo que temos claramente dentro do goberno é seguir abrindo oportunidades de emprego, que ese emprego sexa de calidade. E dentro logo Pontevedra ten no seu tecido productivo, na súa industria, tamén no seu sector servicios, un tecido importante co cual temos que traballar, e o obxectivo era precisamente estar preto deses autónomos, emprendedores, pequenas e medianas empresas.
Principais inquedanzas que lle trasladaron esos autónomos e esas empresas?
Bueno, creo que sobre todo a incertidume que temos en España. Temos unha incertidume, sobre todo do punto de vista da política energética, que realmente nos preocupa o precio eléctrico, e nos preocupa aquí en Pontevedra sobre todo esta falta de seguridad, falta de apoyo a ENCE, por lo tanto a todo o tecido que depende da biorefinería que temos aquí en Pontevedra, que está xerando 5.000 empregos, que en estos momentos están abocados a unha incertidume impropia, que ademais se está extendendo a todo o litoral e a todas as empresas que temos no dominio público marítimo terrestre, sobre todo por esa lectura e interpretación absolutamente restrictiva que está poñendo en xaque a moitas empresas, que por lo tanto creo que es nestes momentos a principal preocupación. Galicia, coñecíamos os datos de emprego, estamos creando 41 empregos ao día. Somos a segunda comunidade autónoma na que máis baixa o paro en España. Por lo tanto, Galicia está resistindo con solvencia, con un goberno que traslada confianza e certidume. O único que pedimos nestes momentos é que creo que tamén piden os propios empresarios é ter un goberno en España que xere esa mesma confianza e que, por lo tanto, responda ás necesidades que temos aquí en Galicia. Dendo punto de vista do precio eléctrico, dendo punto de vista tamén desa seguridade xurídica, creemos que estamos facendo un esforzo que os pequenos e medianos empresarios, os autónomos que cada día teñen que abrir a tenda, están facendo un esforzo que nos vamos a seguir acompañando, pero precisamos tamén que o goberno rectifique as súas políticas.
Aquí na provincia de Pontevedra tamén se registrou un descenso do paro en 652 persoas, por tanto, bons resultados no mes de febreiro. Que outras políticas orzamentarias leva a Xunta nos seus orzamentos para 2020?
Bueno, creo que o futuro pasa pola digitalización e, polo tanto, por acompañar os máis pequenos. Creo que esas son as, os dous piares da actuación que temos nestes momentos, apoiar os autónomos con medidas para a súa consolidación, para que podan desenvolver a súa actividade, sobre todo para que se podan modernizar, introducir esas novas tecnoloxías. A partir de aí, sobre todo, como decía antes, tamén os máis xóvenes, os mozos e mozas que realmente queren abrir esas oportunidades, que nun contexto de incertidume creo que a labor que ten a Xunta de Galicia é moi importante para dar solvencia os seus proxectos e sobre todo para acompañalos nas diferentes medidas. Hai nestes momentos máis de 100 millóns de euros a disposición nas diferentes axudas que temos na Xunta de Galicia para os autónomos, emprendedores, pequenas e medianas empresas, e polo tanto creo que hai unha magnífica oportunidade para consolidar esta recuperación que os datos nos están avaliando, dende o punto de vista da reducción de paro, dende o punto de vista do récord de exportacións, do propio índice de producción industrial, pero que, lóxicamente, precisamos insistir e, sobre todo, adiantarnos nun contexto de incertidume para que Galicia estea preparada da mellor forma posible.
Tamén falando das políticas da Xunta, das políticas do Partido Popular neste caso, veñense de pechar as listaxes das xuntas provinciais. Víamos tamén no Partido Socialista aquí en Pontevedra un certo conflicto nas listaxes, no Partido Popular unanimidade de pensamento.
Bueno, máis que unidade de pensamento, eu creo que en primeiro lugar moita ilusión, en segundo lugar unha unidade en torno a un proxecto liderado polo presidente Feijóo, que realmente ten unha trayectoria consolidada, avaliada, que realmente está nestes momentos Galicia nunha situación moitísimo mellor da que teníamos no ano 2009, pero sobre todo un proxecto moi ilusionante de cara a esa Galicia do ano 2030, que lóxicamente o importante das listas non son os nomes, o importante das listas son os equipos, e polo tanto a capacidade que podamos ter de sumar en torno ao proxecto do presidente Feijóo, e a partir de aí cada un como un peón para traballar nos diferentes eidos que poidan corresponder. Pero o máis importante nestes momentos é poder obter a confianza dos galegos e das galegas, a confianza desa maioría social que nos poda permitir darlle continuidade a este escenario de estabilidade, de credibilidade, de seguridade xurídica e, sobre todo, de un proxecto que abre oportunidades dende o punto de vista económico empresarial, pero tamén dende o punto de vista da mellora do benestar, porque nos debémonos os galegos e as galegas e, polo tanto, nos debemos a mellorar a sanidade, a educación, as políticas sociais e, por suposto, abrir oportunidades de emprego.
Falaba vostede de ENCE, Alcoa, Pontes, creen que tamén entrarán na campaña electoral a partir do 20 de marzo?
Bueno, nós non temos ninguna intención, nós sempre deixamos a un lado a política enerxética e a situación de Alcoa, ENCE ou as Pontes do debate electoral. Isto non é un tema de posicionamento político, non é un tema electoral, é un tema de emprego. En Alcoa hai 5.000 familias que dependen nestes momentos de que o goberno marque un prezo competitivo. ENCE dependemos de que o goberno manteña a posición que o goberno de Mariano Rajoy estableceu no seu momento para ampliar a concesión. En As Pontes estamos ante unha posición antagónica a que están desenvolvendo outros países europeos, como pode ser Alemania, que manteñen as súas centrais ata o ano 2038. En definitiva, nos o que lle pedimos ao goberno é que rectifique a súa política enerxética e que haxa unha política enerxética que manteña o equilibrio na loita contra o cambio climático, pero tamén consolidando o emprego. O que non nos parece razonable é que o custe da descarbonización o teñan que asumir os traballadores en términos de paro. Non parece razoable, e tampouco parece razoable que o goberno nestes momentos este utilizando a súa política enerxética como un elemento de discriminación territorial. Está favorecendo as empresas de Galicia, perdón, de Cataluña, do País Vasco, e está penalizando as empresas galegas. Non parece razoable.
Esa é a apostada Xunta tamén do conselleiro Francisco Conde. Moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Pois moitísimas gracias, bo día aquí en Pontevedra. Gracias.
COPE Pontevedra.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en San Senso, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense de Zoito en San Senso, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Es la 1 a las 12 en Canarias.